Kas notiek Nacionālajā apvienībā? Kā tā plāno turpmāk darboties valdībā un vai vispār plāno? Kā situācija var ietekmēt Bordānu lietu un kādi kompromisi vēl ir iespējami uzturēšanās atļauju jautājumā? Par visiem šiem jautājumiem šajā rītā runāsim ar Tautas brīvība LNK valdes priekšsēdētāju Eiroparlamentārieti Robertu Zīli, kurš šobrīd mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Lēmumu pieņemšana Bordāna atstādināšanas jautājumā tā kā ievelkas. Sakiet, tas jums tāds kā bažas nerada par to, kā šis jautājums varētu atrisināties?
Nu, pirms es sāku atbildēt uz jūsu jautājumu, es gribētu teikt, ka man, es gribētu visiem novēlēt šo ļoti būtisko nedēļu visiem latviešiem, Latvijas tautai. Sākot ar vakardienas Lāčplēša dienu, ar to gaišumu, kas ir, un, protams, noslēdzot ar 18. novembra valsts svētu gada dienu, svētkiem un visu šo nedēļu justies, teiksim, pacilātiem. Un skaidrs, ka politiķiem ir kāda darba pienākuma arī šajā nedēļā. Un, sakot atbildēt uz jūsu jautājumu, es gribu teikt, ka nav jau liela pārsteiguma par to, kā šajā gadījumā gan premjeras, gan vienotība mēģina šo jautājumu vilcināt ar Bordānu kungu.
Es domāju, apzināt, mēs esam gatavi. Vilcināt.
Es domāju, ka jā, bet es domāju, ka mēs arī to paredzējām.
Un ko jūs paredzat, kā šī apzinātā vilcināšana varētu izvērsties, beigties?
Viņi varētu beigties tā, ka mēs ceram, ka tomēr premjers vēlās stipru valdību nākošā gadā, kas tiešām ir vairākuma valdība, ņemot vērā vēl dažas citas neskaidras situācijas, ko mēs varam, teiksim, prognozēt, kas būtu nākošā gadā tuvojoties vēlēšanām, kā piemēram rīkosies tiesa saimes deputāti, kuri vēlās turpināt politisko karjeru, bet kuriem ir iespējams dēļ reitingiem samērā mazas iespējas, es domāju, viņu organizācijām samērā mazas iespējas iekļauties. Ir arī Varsela Virka neatkarīgo deputāti, kuri protams, veido pašlaik vairākumu valdībai, bet Dambrovskim, manuprāt, ir, un Latvijas interesēs kopumā ir stipra valdība. Tāpēc premjeram, manuprāt, un tieši premjeram nevis vienotībai ir jāizšķirās par šiem lēmumiem.
Bet ja premjers izšķirsies neatlaist Bordānu, ko darīsiet tālāk?
Mēs turpināsim darbu valdībā.
Neskatoties uz to,
es domāju, ka
būtībā
zaudēsiet viņu. Bet tā valdība vienkārši kļūst vajag. Šajā gadījumā mēs varam uzskatīt, ka premjers nav ievērojis koalīcijas līgumu, kurā ir definēts šīs attiecības uz šo valdības laiku. Un nu, mēs attiecīgi arī tad uzskatīsim, ka koalīcijas līgums ir tāds pārtraukts, varētu teikt, no, vai degradēts mazliet no premjera puses, un tā pašā laikā mēs esam atbildīgi pret valsti un lietām, kas ir svarīgākas, jo mēs paredzam, kas, kāda tā situācija varētu izvērsties tad, ja mēs izlēmjam domāt tikai par sevi.
Bet,
kā organizācijas domājām.
Bet kas tā būs par zīmi premjerai, vienotībām, pārējiem koalīcijas partneriem, ka jūs tomēr paliekat valdībā, vai to neiztulkos to, ka jūs var apcelt vienos vārtos?
Mums ir kultūras ministra tikko apstiprināta, par kuru mēs atbildam, mēs redzam šo kā ļoti lielu prioritāti. Ar Bordānu kungu tīri politiski ir jālēm premjeram, ja viņš uzskatīs, ka viņam ir labi ar pārtraucot faktiski koalīcijas līgumu turpināt ar Bordānu kungu kā tieslietu ministri, tad viņš uzņemās atbildību un vienotība uzņemās atbildību par šo ministru, līdzīgi kā viņi to ir darījuši arī citās jomās. Bet nu, tāda ir politiskā realitāte.
Bet variants rosināt saimā neusticības balsojumu?
Es domāju, ka tas nav skatām lieta. Es domāju, ka vēlreiz atkārtojot, ir lietas, kas ir svarīgas, lai radītu stabilitāti valdībai nākošajā gadā līdz pat saimas vēlēšanām un vēlams tā, lai sabiedrība nobalsot saimas vēlēšanās, būtu aktīvi saimas vēlēšanās un nobalsotu par tādu saimu, kas varētu izveidot valdību, kas nav ģeopolitiski citā skatījumā. Neskatās uz citām. Jūs tieši lasiet pa Ukrainas ziņas, jo kāds domā, ka situācija kaut kā mainīsies šī teritorijā. Es paredzu, teiksim, ka pēc dažiem gadiem būs tikai Eiroazijas Savienība un Eiropas Savienības, un tās attiecības pa vidu nekādas neintrālas valsts nebūs, un tās ir ļoti būtiski izšķiršanos ņemot vērā, teiksim, Putina ambīcijas uz šo Eiroazijas Savienību. Tā ka būsim nopietni.
Bet kādā ziņā jūs sacījāt, šis nav skatāms jautājums saimā?
Par ko?
Par Bordānu atstāt?
Nē, nu tas nav mūsu mērķis radīt šādā veidā ar opozīcijas balsīm. Ja premjers ir pārkāpis līgumu, tad manā skatījumā, mēs neesam lēmuši par to, bet manā skatījumā rīkoties ar suļiem, ka mēs kopā ar opozīciju mēģinām izbalsot tieslietu ministru, tā nav. Tātad rīz ar to tā nav premjera griba redzēt mūsu virzīto kandidātu Bai Broku par tieslietu ministru. Un tāpēc mums nevajag opozīciju, lai vērsties pret premjera gribu šajā gadījumā. Tā ir ļoti liela politiska loģika tēmā pakšā.
bet varbūt, lai tas rūgtums nebūtu tik liels par šo situāciju, jūs varētu prasīt kādu citu ministra vietu?
Ne, mēs nedarīsim to. Mēs uzskatām, ka premjers vienmēr ir rūpīgi ievērojis koalīcijas līgumu, viņš pat ir citējis televīzijas raidījumos pavisam nesen. Līdz ar to viņam ir jāizvērtē, vai viņš arī šai gadījumā ievēros koalīcijas līgumu vai nē.
Bet tad sanāk jau premjeram ļoti vienkārši. Jūs sakāt, ka jūs neiesiet prom, tad viņam nekādu...
Kas viņam ir vienkārši?
Nu, neatlaist Bordānu. Ne,
skaidrs, ja koalīcijas līgums nav spēkā, tad mēs attiecīgi atbildam par lietām, par kuras mēs uzskatām šai koalīcijā, par būtiskām un atbalstīsim tās lietas, kas ir vērtīgas un mūsprāt, politiski svarīgas. Te pašā laikā mums nav pienākums ievērot koalīcijas līgumus visiem tiem punktiem, ko tiem, kas ir virzīs vienotība un kuriem mēs nepiekritīsim.
Bet varbūt šo situāciju nedaudz ir sarežģījuši jūsu kolēģi, priekšlaicīgi pieprasot Bordāna kunga atstādināšanu un izvirzot Baibu Broku par amata pēcnācēju, lai gan jūs esat uzrunājis viņu par Eiroparlamenta kandidātu.
Kuru?
Baibu Broku.
Jā, ne, viņi iespējams būs, bet Eiroparlamenta kandidāti mēs pašlaik gaidam situāciju, kā premjeras vērtēs tieslietu ministru iespējamo maiņu. Tur nav nekādas mazākās pretrunas, mēs tam gatavam, Eiroparlamenta vēlēšanās gatavamies jau labi sen, un tādu plānu mēs šobām bija, un viņi ir joprojām. Un šeit es gribētu teikt to, ka es neredzu tiešām nevienu tādu pārsteidzīgu soli no mūsu puses, kas radītu šaubas par to, ko mēs darām. Un kas attiecas par to situāciju, kāda ir pašlaik, es domāju, ka nepārprotami, teiksim, politiskiem konkurentiem tuvojoties vēlēšanu gadā šādas situācijas, kā mums ir izveidojusies, dēļ tā, ka Bordāna kungs bija, nevarēja norobežoties no dalības citās partijas, kas bija vienīgais nākošajā, teiksim, vēlēšanu ciklā un arī šo atlikušo laiku. Tas vienīgais, ko mēs no viņa lūdzām publiski norobežoties no šīs informācijas par demokrātisko patriotu, kā politiskas partijas veidošanās un to viņš nevar izdarīt.
Jūs tiešām savu jaunāko kolēģu rīcībā, kurus dažkārt mēdz arī dēvēt par karstgalviem, nesaskatāt nekādus pārsteidzīgus soļus šajā situācijā?
Es nekomentēšu to, kādā veidā tās taktiskās lietas ir izsināmas, bet katrā ziņā man ir gandarījums, kā Nacionāla apvienība ir veidojusies. Bija sāpīgi brīži starp visu Latviju un tāviem brīvībēm, un kā mēs, tas nebija vienkārši process, mēs esam tuvu finišu taisnē, kad mēs kļūsim par vienu juridisku personu, par vienu partiju politisko, un neskatoties uz to, es parasti izsveru visus par un pretai brīdī, kas ir svarīgāk, vai saglabāt šo organizāciju, vai mēģināt viņai radīt plaisas. Man pašam ir labā atmiņā 2007. un 2008. gads, kad vadot Apzem brīvība LNNK. Mums faktiski veidojās jauna organizācija, kuras veidojās lielā mērā no mūsu tajā laika biedriem, Ģirtvalda Kristovska, Katrīnes Vaider un citiem, un tajā pašā laikās caur mūsu organizāciju un jauno laiku veidojās cita politiska partija, un tas bija ļoti sāpīgs process, kas, protams, novājināja Tēvzem brīvība LNNK tajā laikā. Un tas, es negribētu vēlreiz iet šo soli, tāpēc es atkārtoju, es tiešām gaidīju, ka Jānis Bordāns vienkārši pateiks šos vārdus, ka viņš turpinās publiski darboties ar Nacionālo apvienību, startēs no viņas saimas vēlēšanās un kandidēs uz nākotnes valdību un tamlīdzīgi, ja to nevar pateikt, tad acīm redzot mērķi ir mazliet citi.
Bet tātad, ja premjeras Bordānu neatstādina, tad jūs būtībā paliekat valdībā, bet aizējot tādā kā iekšējā opozīcijā, kā es saprotu.
Nu, koalīcijas līgums, kā es teicu, tajā gadījumā faktiski tiek pārkāps no premjera puses, un tas ir loģisks secinājums no tās. Mēs atbildēsim, protams, par, mēs nebūtu, kā lai saka, tas nebūtu ļoti politiski tālredzīgi neatbalstīt mūsu kultūras ministru, ko mēs tikko apstiprinājām.
Bet kā jūs komentējat tos pārmetumus, ka Bordāna atcelšanā ir tikai kādas ekonomiskās intereses?
Redziet tā, ja mēs tā pavērtējam šīs lietas, es domāju, tas ir jebkurš loģiski domājuši cilvēks skaidrs zina, ka Nacionāla apvienība kā tādu nevar ietekmēt tikai maksātnespējas administrātori. Es pieņemu, ka tas, ka ģenerālsekretārs ir bijušais maksātnespējas no jau administrātors, ka tas atstāja šo iespaidu, bet ja jūs pavērtētu, teiksim, partijas ziedojumu puses un tamlīdzīgi, jūs neredzētu kādu lielu atšķirību no citām partijām. Kādai šai ekonomisko interešu grupai būtu lielāks, teiksim, pozīcijas mūsu partijā vai kādā citā, un ja mēs paskatāmies faktiski uz daudzām citām profesijām un lietām, kas notikusi, piemēram, man nav skaidrs, kāpēc kaut kādā veidā netiek risināts jautājums, kā varēja izsniegt šādu Liepājas metalurgam izsniegt galvojumu, nepaņemot kaut vai akcijas ķīlā, ja? Tas ir jaunā laika, tā laika finanšu ministrs un premjers.
Par uzturēšanās atļaujām prezidents tagad ir atdevis atpakaļ likuma izmaiņas. Kā jūs vērtējat prezidenta argumentus? Tie ir pamatoti?
Redziet, visi mēs zinām, ka termiņu uzturēšanās atļaušas imigrācijas likuma grozījuma tāpa kompromisa rezultātā. Un kompromiss bieži vien, ne mēs nācām ar kvotu principu, tas bija kā kompromiss, jo partneri nepiekrita noteikti datumu, kurā mēs vispār izbeidzam termiņu uzturēšanās atļaut došanu pret nekustāmo īpašumu pirkumiem. Un tas negāja, netika apstiprināts, tad mēs nonācām līdz šim kvotām, kas mums likās svarīgi dot ziņu, ka mēs netaisamies ilgtermiņā pelnīt uz šī objekta, un mēs redzam, ka ir labi, ka ir cits veidi investīcijas nāk Latvijā iekšā, kas tiešām rada darbvietas, un mazāks, teiksim, šīs, kas faktiski atstum mājokļu iespējas vietējiem cilvēkiem uz neparedzamu laiku. Un tā rezultātā tur ir tapušas arī ļoti, manuprāt, ekonomikas ministra virzīt Daniela Pauļota, man ļoti nesaprotamā tēze, kas arī prezidenta, teiksim, šajā vēstulē ir uzrakstīts par šiem 50 tūkstoši eiro, kurus vienkārši samaksā valsts budžetā šajā mistiskajā fondā, kurš vēl taps, un iegūst Šengens atļauju, respektīvi šis cilvēks faktiski nopērk ieeju Šengens teritoriju, iespējams, ka viņš nekad netaisās Latvijā vispār iebraukt, ka viņš vērās dzīvot, piemēram, Francijā, Itālijā un tam līdzīgi. Un tā, manuprāt, ar ko daudz neatšķirās situācija no tā, ko mēs šad un tad saskaramies ar šausminošiem faktiem par fiktīvām laulībām latviešu pilsonēm, kas aprecās ar pakistāniešiem, indiešiem vai citur kaut kur Īrijā un tam līdzīgi. Un saņem pa to naudu, kā mēs zinām, no šiem visai patīkamiem gadījumiem. Mēs īstenībā, lai cik tas ciniski nebūtu teikt, par šādu pieeju, man liekas, ka nav liela starpības ar Latvijas valsts un šīm meitenēm, ja vienīgi tas, ka mazliet lielāka nauda tiek saņemta.
Tad jūsprāt, kāds būtu civilizētākais risinājums šim?
Es domāju,
jautājumi, lai būtu ieguvēji
valsts? Šādas normas ir jāizsvītro no šī vienkārši imigrācijas likuma, jo viņa nevar valsts pelnīt ar lietām, kas... redziet, vispār tā Šengens atļauj tirgošana arī nekustāmais īpašam. Tā ir papildus cena tiem cilvēkiem, kas attīst šos projektus un pārdod viņus tirgo. Tā nav viņu radīta vērtība. Mēs neaizliedzam viņiem pārdot šos īpašumus. Un gluži tāpat arī ar šo Šengens atļauju. Tā ir, protams, visu Latvijas sabiedrības nopelns. Tie, kas gadiem ilgi cīnījās par neatkarību, pēc tam ilgais ceļš uz iekļaušanos Eiropas Savienībā, iekļūšana Šengens tajā teritorijā 2007. gadā, un tad mēs vienkārši tirgojam. Un īstenībā es domāju, ka arī mūsu Šengens partneri nebūs īpaši apmierināti ar šo situāciju. Starp citu zīmīgi, ka tieši pagājušajā nedēļa nogale arī Bulgārijas prezidents atdeva atpakaļ savam parlamentam imigrācijas likums, šos termiņu uzturēšanās atļauju jautājumu, bet ar pilnīgi citu motivāciju, ka parlaments bija izveidojis pārāk labvēlīgu principu, lai šīs atļaus iegūt un arī pēc tam Bulgārijas pilsonību, jo prezidents Bulgārijā rūpējās par to, ka Bulgārija var netikt iekšā Šengens zonā. Respektīvi šajā bezpasas ceļojuma režīmā, un mēs esam tur iekļuvuši, un mēs tagad mēģinam ar to nopelnīt, un es neizslēdzu, ka var rasties problēmas pie liela cilvēku skaita, kas izmanto šīs iespējas, ka mūsu attiecīgie dienesti, kas uzrauga, viņiem pietrūkst resursu īstenībā nopietni pārbaudīt šos cilvēkus, kas to dara.
Šis jautājums, kādā veidā tas var ietekmēt valdības stabilitāti, līdzīgi kā Bordāņa jautājums nekādi?
Ja nu, atkal, visu laiku jūs vediniet man uz jautājumu, vai Nacionāla apvienība iesārā no valdību.
Nu, cik liels
mēs
tas pacietības mērķi?
Mēs varam apbēdīt tos viss, kas to domā. Mēs, protams, es domāju, ka sabiedrība novērtē šo soļus. Mēs esam bijuši konsekventi šajās lietās, un mēs tādā arī paliksim. Un te pašā laikā ir svarīgi, protams, domāt par kā politiskai organizācijai par nākotni, bet arī mums noteikti vienmēr ir svarīga valsts stabilitāte. Tāpēc mēs, lai kādu, kuram gribētos mūs izstumt no valdības, tas nebūs viegli, bet mēs pastāvēsim par tām prioritātēm, kas mums ir, un tā skaitā gan termiņu uzturēšanās atļauju ziņā, gan no daudzos citos jautājumos. Gāzes liberalizācija tūlīt tuvosies, ļoti būtisks jautājums.
Jūsprāt, kāds jūs vēlas izstumt no valdības speciāli?
Tas tā vienmēr ir. Vienmēr kāds kādu grib izstumt no valdības un nebūsim, es domāju, tie, kas vērtē un sako politikai līdz, es domāju, šos procesus saprot labāk, ka šeit ir mēģinājumi pārgrupēt politiku nākošā vēlēšanu gaidās.
Varētu mazliet konkrētāk, no kuras puses tā?
No dažādām pusēm varētu būt. Vienmēr opozīcija vēlās iekļūt valdībā. Otra lieta, es domāju, ka arī konkurence latviešu elektorāta, teiksim tā, politiska organizācija vidū vienmēr ir pietiekami astojoties vēlēšanām un arī mūsu koalīcijas partneri tīpaši, es domāju, vienotība, kas jūtās ļoti augsti varas partija pašlaik ir koncentrējis lielu varu, nepārprotam, viņiem nevisai patika tā situācija, kas mums nāca, kas no viņu puses skatoties, ka sabiedrisko aptāvi rezultāti rādīja, ka Nacionāla apvienības reitingi pieauga un tuvojos vienotības reitingiem, kas, protams, viņus dara bažīgi, un es domāju, ka viņi būtu politiski nemākulīgi, kādi viņi nav, ja viņi šo situāciju nemēģinātu izmantot.
Jā, un uz visu šī fona ir iecerēts pēc mēneša, ka notiek partija apvienošanās. Sakiet, vai kaut kādā mērā notikušais varētu ietekmēt šo procesu, vēl ņemot vērā, ka arī ilgadīgais jūsu partijas biedrs Jānis Tomelis ir tā kā atvadījies Bordāna lietas dēļ no jums?
Nu, Jānis Tomelis ilgstoši strādājas tieslietu ministrijā pie vairākiem ministriem, gan pie Gaida Bērziņa, gan pie Jāņa Bordāna, kas, protams, viņam bija cilvēcīgi grūti, un es lieliski saprotu viņa izvēle arī tīri cilvēcīgi, ne tikai tīri politiski. Tā kā es negribētu komentēt kaut kādā sliktā veidā. Cita lieta, ko jūs tikko raksturojat, ka mēs pēc vairāku gadu procesu tomēr esam nonākuši visu Latviju un Tēviem brīvība LNNK pie vienotas organizācijas. Tā pašā laikā top jauna organizācija, kas lielā mērā ir saistīta ar tiem pašiem cilvēkiem, kas ir šī pašā kas mūsu Nacionālā apvienības, teiksim, sastāvā ir bijuši, var gan frakcijas deputāti, piemēram, Dāvis Stalts vai arī Jānis Tomelis, Jānis Bordāns.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Tēvzemēm brīvībai LNNK valdes priekšstādātājs, Eiroparlamentārietis Roberts Zīle. Paldies!
Paldies!